Krievija gatavojas jaunajiem masveida raķešu uzbrukumiem Ukrainai. Krievija grib, lai Ukraiņa ziemā augstumā ļoti ciestu. Krievija iznīcina Ukrainas energoapgādes infrastruktūru. Tūkstošiem cilvēku Ukrainā ir bez elektrības un bez siltuma. Krievijas raķešu krājumi strauji samazinās, tāpēc tā meklē papildu raķetes visā pasaulē. Ukraiņu izlūki ziņo, ka Krievi jau izmanto raķetes no savām rezervēm. Cik daudz raķešu Krievijai vēl ir, nav zināms. Bet Melnajā jūrā atrodas 18 krievu kuģi un zemūdenes ar vairāk nekā 20 spārnotajām raķetēm Kaļibr. Igaunija pēc gada saņems pirmās raķešu sistēmas HIMARS. Kopumā Igaunija no ASV pirks 6 HIMARS par vairāk nekā 200 miljoniem dolāru. Igaunija un Amerikas Savienotās valstis parakstīja vienošanos. Arī Latvija, Lietuva un Polija plāno iegādāties HIMARS sistēmas. Šodien notika partijas kustība par kongresu. Tajā partijas biedri analizēja iemeslus neveiksmei 14. Saimas vēlēšanās. Partija Saimā neiekļuva un tās valde un vadītājs Daniels Pavļuts atkāpās. Šodien kongresā ievēlēja jaunu partijas vadību. Turpmāk partijai viena valdes priekšsēdētāja vietā būs trīs līdzpriekšsēdētājas. Inese Voika, Vladislava Marāne un Laima Geikina. Voika un Geikina bija arī iepriekšējā partijas valdes sastāvā. Partija apņēmusies divu gadu laikā sasniegt 1000 biedru skaitu. Nu jau bijušo Jūrmalas mēru Gati Truksni neizslēgs no Latvijas zaļās partijas. Partijas valde, Jūrmalas nodaļa un arī partijas dome uzskata, ka augstākās tiesas lēmums Truksni un viņa biroja vadītāju atzīt par vainīgiem saistībā ar viltotu komandējumu rīkojumu nav iemesls izslēgšanai no partijas. Truksnim pietiekams sots, esot zaudētais deputāta mandāts un jau samaksātais 5000 eiro sots. Truksni atzina par vainīgu saistībā ar 2016. Gadā tapušo rīkojumu par komandējumu uz Daugavpili, kurp viņš toreiz nedevās. Truksnis spriedumam nepiekrīt un plāno startēt arī nākamajās pašvaldību vēlēšanās. Šodien Startautiskajā cilvēku ar invaliditāti dienā Tiesībsarga birojas sadarbībā ar invalīdu un viņu draugu apvienību Aperons pasniedza gada balvas cilvēku ar invaliditāti atbalstam. Konkursa mērķis ir novērtēt un atbalstīt tos cilvēkus, organizācijas un uzņēmumus, kuri aktīvi pārstāvējuši cilvēku ar invaliditāti intereses. Un šī gada konkursā bija saņemts līdz šim lielākais pieteikumu skaits – 65. Balvu kategorijā kolektīvs sniegums saņēma Latvijas Radio 5, jeb 5LV par kampaņu Dod 5. Hamburgā 87 gadu vecumā miris arhitekts Meinhards von Gerkāns. Viņš projektējis izcilas celtnes Vācijā, Latvijā, Krievijā, Ķīnā un citvietu. Arhitekts dzimis Rīgā, Āgenskalnā, bet lielāko mūža daļu pavadījis Vācijā. Meinhards von Gerkāns projektējis arī vairākus objektus Latvijā, piemēram, Savrupu māju apbūvi Jūrmalā un Bankas citadeli ēku. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban mīnus 6 grādi, dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 778 mm, gaisa relatīvais mitrums 91%. Svētdien Latvijā būs apmācies, naktī daudz vietas sniegs, vietām ilgstoši, arī dienā daudz viet neliels sniegs un vietām iespējams apledojums. Ceļi būs slīdēni. Dienvidaustrumu dienvidu vējš 1 līdz 4 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī mīnus 1, mīnus 6, bet dienā 0, mīnus 3. Rīgā naktī ilgstoši, bet dienā pa laikam neliels sniegs, gaisa temperatūra naktī mīnus 2, mīnus 4, dienā 0, mīnus 1. Laika tips otrais labvēlīgs.